Entzutezko ulermena.
Ondoren, Euskadi Irratian Iñaki Perurena eta Estitxu Fernandezi egindako elkarrizketa entzungo duzue.
Lehen atala.
Plazatik salara. Izenburu hori jarri diogu gaurko elkarrizketari eta egia esan, galdera asko egin dizkigute. Zer dago atzean? Zergatik plazatik salara? Bueno, ba, bigon bidatuak aurkezten ditugunean, jakingo duzu segurunera zergatik diogun hori. Iñaki Perurena harri jasotzailea da, arakina, poeta eta aktorea. Iñaki, kaixo ongi etorri.
Hasi beharko ja ni gor, zera, muga jartzen, eh? Horrego aurkezpen horiek ez azki batek gustatzen.
Behin, galdera hori egin izunean esan zen nidan, ni Iñaki Perurena nahi daz. Eta kito, orain arri, zer erantzuten duzu?
Ba, harri jasotzailea izana, eta horrekin ziko izut. Gainekoa ja...
Eta gainekoa zer dira, ba?
Geitxo.
Baina aritu izan zara hortan?
Bai, bai, bai.
Besterik gabe?
Bai, jende asko aritzen gara gauza asko egiten, ez? Baina denak tituluan jartzea gehitxo, ote da, ba. Pixu haunditxu hartzen ote duen bat tituluak.
Horain beldortu da, gortuko dut, urrengo gonbidatua, Estitxu Fernandez, kaixongi etorri.
Eskerrak asko.
Zure kurrikulunen ere, bersolaria, psikologoa, eta orain telebista aurkezlea. Ez dakit, bai. Zer apuntatuko dugun benetan eta hitz
ongi da, bersotan aritu izan naiz, ongi do gaizki hori, bueno, ez dugu erranen, baina aritua bai, psikologia ikasi nun, bere garaian lanian ere hortan aritua, eta bain, bai, telebistan aurkezten. Ongi da.
Ongi da.
Bai.
Baina gaur egun telebista aurkezlea eta kitxo, ez dituzu beste bia buruan.
Gaur egun horretan bakarrikan. Bai.
Bueno, esan dugu, plazatik salara, eta salara esaten dugun bezala esan dezakegu basukaldera edo logrelara, gaur egun telebistak toki askotan daudelako. Iñaki, zure kasuan, aktore lana hasi zenuenean, oraindik ere beste lanbidea mantentzen zenituen, horrek hori nola lortu duzu?
Bueno, hasiera batean nahiko gaizki. Eta oain ulertzen dut nire inguruko ez gaizki pasatzen zuten, ez? Aktore izatea nahiko gauza zabala da. Eta entzun izan nuen aktore batek egin behar duela asteko puntuala izan. Eta nik hori lehendu bizigunetik ja ezin betez hasi nintzen, ez? Eta hortikan hasita gero ez duen gehiegi ulertzen nire inguruko eri, ba, bueno, ze arazo jartzen sortzen izkien, ez? Pentsatzen nuen gutxi gora bera gioi bat ikasi eta ura botazkeo bale zala, ez? Eta, bueno, hori da minimo bat bete beharrekoa, eta hortik astentzea lanean, ez? Eta lanean astentzen gara ja, nire abukatu egiten nuen ere lana, ez? Eta, bueno, orain ulertzen dut hori eta pentsatzen dut orain hasi naizela pixka bat, ba, bueno, aktore lan hori betetzen, ez? Eta aldoten hobekien egiten, eta, bueno, hortarak urte batzu pasa dira, eta barkazioa eskabe harrean izaten naiz askotan no inguruko eri.
Bai, eta buruan ere pixka garbiketa lana egiteko beharra izango duzu, ezta? Harri jasotzaile, arakina, horren aktorea, edo beti da Iñaki Perurena eta ez dago arazorik.
Ez, bueno, patxada pixkoa ez da gaizki etortzen, patxada pixkoa. Eta nik uste gaur alde hortatikan lasai xoazen ari nahizela gauzak, baina jakin behar da ze neurritan izan behar duzun gauza bat. Hau da, zure sasoirik onenean zaudenean kirolari bezala ba, mailari gorena nahi duzu ikutu, ez? Gero urtea joan alean, bizitzak bere abisuak ematen dizkizu, eta nik oain 46 urte dauzkat, eta ez dut 20 urteko sasoia eduki, ez? Sasoia 20 urte izaten da. Gero beste gauza batzuk izaten dira.
Bueno, gero xagore bai, ez da, azte txek.
Bai, 20 zekine, bai.
Sasoia 20 urte egin.
Betea, esango dugu, sasoi betea.
Hori da, beste maila batzuk, ez? Urdun, ba, bizitzak maila jartzen dizkizu, eta behar bada, kirolari batentzako maila horiek nahiko azkar etortzen dira, baina beste lan batzuetako, ba, pentsatzen dut bizi osoa daukazula, ba, ikasketak egiteko edo lantzeko edo hobetzeko, ez? Eta hori da politia, esaten dizut, aktore lana egiteko behar bada bizi osoa daukazu eta bizitzak dituen aro bueno, adin ezberdin horietan bere grazitxoa eta aurkitzea hori da politiena, ez?
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Zitxo, zure kasuan, aurkezle lan hartu duzunean, gainontzeko lanak aparte utzi dituzu. Bueno, bersolaritza aspaldi utzi zenuen, baina gainontzeko lanak alde batera utzi dituzu. Hainbeste tentatu zaitu telebistak?
Bueno, ez dakit telebistaren gatik utzi dudan bertzea. Hor dago, koxka, guain telebistan nago makarrik, bino, nilen telebistan hasi aintzinetik eta telebistan hasi eta gero ere, psikologo bezalari nintzen lanean gobernuz kanpoko erakunde batean. Mm-hmm. Eta han ibili nintzen, biak kompatibilizatzen eta biak batera egiten denbora desente. eta gustoraren nintzen lan haunitzekin, baina bueno, gustura. Momentu bat iritsi zen, ba lan hori ere ba igual aldatzeko gogoa banula, bai, behar bada bertze zerbaiten bila nenbilela, eta kasualidadea, o ez dakit kasualidadea zen edo ez, baina telebistan bertze gauzatzuk egiteko aukera sortatu zitzaidan. Eta horregatik eman nuen pausua, baina ez, bat utzi bertzearen gatik, ez dut uste gola izan denik. Bat aldatzeko, bat usteko erabakia banun jau burutan aspalditik, lan hori, ez, igual psikologia mundua, baina bai lan hori, aldatzeko beharra nun, hiru urte zegoen nintzen gauza berbera egiten, eta ikasi behar nuna ikasi nun, eta uste dut ez nula ia gehiago aurrera egiten, aitzinera egiten, da orduan aukera sortu zitzaidan, eta aldatzeko pausa eman nuen telebistara berriz ere eman dezaket, bertzen hon batia ere, bai.
Zuzana, baina behar bada ez ditxuk lan desente psikologo ezala izan dezaket telebista munduan,
eh? Bai, egiten duen saioan zerrezanik,
eh? Hemen bezero asko aukituko lituzke seguro nik.
Eta egiten duen saioan zerrezanik, ez, ezta? Agian, lan hori martxan jartzeko aukera badu, baina dena dela, bion arteko lotura, ez dugu orain ikusi, lehen ere ikusi dugu, baina hori ere izan daiteke, ezta? Ez zaretela lan batekin bakarrik konformatzen, beti, hazi eta deskubritu eta pixka bat arriskatu, hori bueno, dauzuela barruan, ez?
Lana bera zer, nola hartzen duzun da, ez? Lana esaten dugunean, esaten du baita, honek lanak ematen ditu, gauza astun bezala hartzen badugu. Baino lan hartzen baldin badugu apustu bezala edo erronka bezala, ja beste dimentsio bat hartzen du lan horrek, ez? Da hori da, nire kasua main zan, eta ez ditxun kasuan nire ikuste berdintxu dela, eta hori da politia, eta horrek ja lan horrek etzaitu nekatzen ala.
Ba, eta gauza deskubritzeko aukere izatea, ez da hori ez du jente askoak izatea. Ba,
gauza berriak egin, horrek hori da, ez, toki batean estankatu da eta aspertuta egoteko aukera hori ez duzu, bueno, da, eskerrak ez, gauza berriak egin, ikasi, jende berria ezagutu, gauzak egiteko modu desberdinak, niretzat agitza aberasgarria da. Eta gero nik uste dute Iñakik erranduna, nildotik, nik ere lana, nire lana psikologian utzi baldin manun, ja pixu bat zelako, eta, ba, bueno, ba, ni, bai, ba, pixko eta aspertu egin nintzelako, edo, bai, aldatzeko gogoa banulako, eta guain nire lana nik hemen telebistan ez dut hartzen hain pixutzu zat, ez da, niretzat da...
Hori esan behar nuen, gaiztotzen hasita esan behar nuen, jenteak esango dela txati, baina, hori lana, ez da lana. Hori, bueno, ondo pasatzen.
Hori, ondo pasatzen. Nik uste, eta ez ditxu kasuan, ere, alako zerbait gertatu izango da, ni behintzat abentura bezala hartu ditut. Baina, jo ezagun, aktore lana. Lana da. Serio egin beharreko lana, eta jende aso egiten duena, eta urdun. Nik momentu baten esaten badut, ez nik, bueno, hartzen dut hau erronka, borma bezala, ez da hori egia. Aktore lana, edo aurkezle lana, edo beste hainbat lan, behar bezala egiteko, prestaketa behar da, saiatu behar duzu, lan batago. Baina lan horre berak freskatzen zaitu, ez? Urdun, nik uste esaten dugunean, ez du esaten, pentsatzen duguna, esaten dugunean, ba, honi oso gustora, oso politia da, oso, ez. Gustora bai, politia izan liteke. Errez, bueno, nik garai batean 200 kilogarria oso erre jasotzen nuen. Horrek ez du esan nahi 200 kilogarria astuna ez da nik, ez?
Ez eta, orduan, eta zaila ez da nik hori altxatzen.
Hori da, ez? Bueno, hori adibidez ala jarri du, baina edo zin lanetan, perso batek izan dezazke doai batzuk eta nahiko errez egin. Eta, bueno, grazi hori izan dezake. Horrek ez du esan nahi hori lan erreza da nik, ez?
Bigarren atala amaitu da. Hirugarren atala.
Nik sekretua eskatu nahi dizuet, zer du kamarak hainbeste erakartzeko? Zer du?
Zuk ezin duzu erantzun horrek.
Nik ezin dut erantzun horrek, nik ezin dut erantzun.
Guri tokatzen zaigu.
Bai, bi urte barru agian.
Bueno, ba, berak psikologa aldetik eta gaina txanda berari utzi
bihurtu. Ez dakit, pazer, ben, nire kasuan...
Baza, engantxatu egiten omen du.
Bai, bineo, nik ez dut uste kamera denik bakarrik. Ni lehen ere beti izan naiz kanpora begira gauzak egin dituen persona bat, futbolian aritu izan naiz, beti ikuslea daude. Tartuko gutxi bat entziren gu ikustera.
Bion kasu hori da, ez da?
Hori da, ez da, pixko bat plaza Andre, plaza gizon, edo persoetan ere aritu izan naiz. Gauzak egin ditut bertzei begira. Eta gero beraien onespena jasotzia eta jendearen txaloak, telebistan gertatzen dena da beti ez dira txaloak aditzen, txistuak gara ditzen direla. Nio bersotan edo futbolien ari zarenean, beti zen txaloak eta beti animoak, eta gustora esatzen zara lan bat egin, esfortzu bat eskatzen dizun zerbait egiten duzunean, eta bertzen onespena jasotzen duzunean, ni sekula nahi sentitu bersotan bezain gustora, sekula. Jendia han bertan...
Erantzuna bapatekoa, bere alakoa.
Hori da, bapatekoa da, bere alakoa da. txaluak bertzerik ez, inoiz ez dute txisturik egin, jen berso txarra botatare, eta nik haunitz botan egin, txarrak, bino beti txaluak, eta hori agitz, nik ikaragarri eskertzen hon. Eta hor,
eta parentesi bat egingo dugu, bersolarietzarekin zerbait berezia gertatzen da herri hontan, badago idatzi gabeko pakturen bat,
Bai, egia da,
Oso mimatua.
Bai, nik uste dut bertzea lorretan ez dela gertu.
Bueno, igual jasotzeiekin ere bai, baina bueno.
Bai, baina egia da publikoa ikusentzulea, bueno, eskerronekua dela agitz, eta beti joko dizu
bueno, txalo. Ikusten ari zarete, ez diatela orain de sekretu eman.
Beira, baina ez zuri...
ez diat eman nahi.
Erantzuna beste mudu bat eman nizuk, ez? Kamararen aurreko hori, nik uste hor kamara nahiko gauza hotza da. Eta behar bada, bueno, eta kamaran aurrean fokoak eta berotzen dut, eta arruan itzerdi ere botatzen dugu. Nik uste, ja, denbora pixkoa dara matzunean, aztu egin zera hor kamarat daudela. Baina publikoak inezin duz hori sekula egin. Eta behira, nik oita amar bat urte dara matzat, jende aurrean saioak egiten, eta saio bako itzek badu zerbait. Han begi batzut daude zuri begira. Aurpegi batzu daude. Eta aurpegi horietan ikusten dituzu zure saio horren erantzunak eta reakziok. Eta, bueno, nola esango nizuke. Saio bakoitza nire kasua meintzat, eta bersolariekin ere antzeko zabe izan. Saio bakoitza ja, ez du zer ikusi saio bate besteakin, ez? Herri txiki batea joaten zara eta badakizu ze motatako jende aurkitu dezakezun, ez? Edo sekula ikusi ez duten hiri batean, edo ba, nik... aurten gudelan bertan, ez? Artu furgoneta tarriak eta plazan ustu, eta mikrofono hartu, eta jendeari pixu bat esplikatu gauz batzuk, ez? Eta jendearen jarrera nola aldatzen dan, edo... Bueno, gauz esperientzia asko egiten ditut nik alde hortatikan, eta, bueno, hori behin jaortzen ez da niturria da, ez? Kamaran alden beste aberastasun ipa dago, jakina kamararen atzean, berriz baita ere begiak eta hor daude, ez? Baina, zuk ikusi egiten dituzu, ez? Saioan zuzenean da, zuzeneko saio horre badu beste zerbait.
Hirugarren atala amaitu da.